La decanfojon en Krynico okazas la ekonomia forumo, pri kiu ni plurfoje jam parolis en niaj elsendoj. Ĉiujare tradicie, fakte jam la decanfojon en 2015 okazis ankaŭ tiu ĉi forumo, en kiu partoprenis kaj polaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Ni havis ankaŭ la okazon iomete babili pri kiel utiligi tion, ke Esperanto estas sur la listo de la nacia kultura heredaĵo. Baldaŭ, kiel jam scias niaj aŭskultantoj, Vroclavo estos la kultura ĉefurbo de Eŭropo. Kaj estas tre interesaj planoj. Planoj estas, sed la programo estas nun en la preparo. Nia interparolanto estas Małgorzata Komarnicka.
Fakte nun estas nur projekto. Ni deziras prepari grandan eventon kaj invitas ĉiujn kunlabori. Ni deziras montri Esperanton ekstere, prepari eventojn ĉefe por neesperantistojn, sed ankaŭ por esperantistojn, kiuj alvenos.
Samtempe kun la planata aranĝo ja en Vroclavo okazos ioko.
Jes, kaj mi pensas, ke ni kunlaboros kaj kune preparos kelkajn gravajn eventojn.
Tiu via projekto en Vroclavo havas nomon
Semajno de Esperanta Kulturo.
Kaj mi tre ĝojas, ĉar kun vi ni tute aparte ŝatus interŝanĝi kelkajn vortojn. Ni ne havis la okazon fari tion en Lillo. Sed Małgorzata aŭ Małgosia rolis kiel Ursula en tiu ĉi spektaklo, kiu furoris dum la Lilla Kongreso. Multe interesiĝis pri ĝi, sed bedaŭrinde la spektaklo estis por tre malgranda publiko.
Vi pravas, multe da personoj deziris vidi spektaklon, teatraĵon, pole ni nomas monodramon.
Kie estas via impreso, kiel Rolantino, ĉef Rolantino?
Se iu ajn demandas, do mi respondas nur per unu vorto, timo. Mi nur tion povas diri, se temas pri mia rolo, mia impreso, miaj sentoj kaj tiel plu. Mi ne estas aktorino, pro tio, kiam mi staras antaŭ publiko, mi pensas, ke mi ĉiuj estas veraj aktoroj kaj skribas minusojn. Ŝi faris tion malbone, ŝi faris tion malbone kaj tiel plu. Pro tio mia timo pligrandiĝas kaj konstante pligrandiĝas. Pro tio mi nur memoras timo.
Tamen tri fojojn antaŭ la internacia publiko tio jam estas, ni diru, iu bapto, kiu povas kuraĝigi. Kaj fakte preskaŭ tuj post la Universala Kongreso en Milo estis jam alia internacia publiko, al kiu vi prezentis la spektaklon.
En San Benedetto, fakte. En San Benedetto dum Itala Kongreso, kiu estis vere mirinda, gi ege placis al mi, ĉar fakte tiun kongreson mi iomete memoras. Pro tio, ke mi havis multe da tempo por prepari, plenumi mian rolon. Dum tri tagoj mi ne pensis pri mia rolo, nur mi fakte ripozis.
Kaj tre baldaŭ, ĉar post kelkaj tagoj estas ŝanco, ke tiuj, kiuj venos al Poznano por Arkones, havos ŝancon ankaŭ rigardi tiun ĉi spektaklon.
Jes, mi ricevis inviton de organizantoj prezenti la teatraĵon Ursula ankaŭ en Poznano. Mi estas ravita, ke mi ricevis tiun inviton, ĉu ne? Mi estas feliĉa. Mi fakte ĝojas.
Kaj mi tre ĝojas aŭdi, ke estas ankaŭ iuj planoj. Estas kelkaj koboldoj, kiuj sufloris al mi. Fakte. Tio estas tre interesa. Ni havas multajn aŭskultantojn en Brazilo. Ni jam ricevis iujn leterojn reage je viaj teatraĵoj en Lillo. Kaj mi pensas, ke no, mi ne povas nun garantii 100% ke vi iros al Brazilo por la kongreso.
Ankaŭ mi ne povas 100%.
Sed estas iu plano.
Yes,
kaj eble ĝi realiĝos.
Mi ricevis pasintjare inviton de Ursula kaj Giuseppe Grattapalia dum prapremiero, kiu okazis en Vroclavo la 2 de septembro. Kaj de tiu momento mi konstante pensas viziti Bonan Esperon. Fakte, mi devas diri sincere, ke iu forto logas min al Bona Espero. Do mi planas venontjare fakte viziti Brazilon, ĉeesti Brazilan Kongreson, kaj antaŭ ĉio viziti Bonan Esperon, kaj Ursulan, kaj Giuseppe.
No, do mi deziras, ke vi havu tie bonan tempon, sed Unuavice mi ŝatus kvazaŭ iomete koketi niajn brazilajn aŭskultantojn, atentigante ke povas esti, ke dum la nacia brazila kongreso ili denove povos rigardi Ursulan.
Kiam mi ricevis proponon roli kiel Ursula, mi pensis, ke mi faros nur unu spektaklon, kaj estos fino, kaj vidu, miam faris. Kvin esperante unu pole.
Do, Małgosia, ankoraŭ foje gratulon. Ankaŭ mi deziras al vi, ke realiĝu tiuj tre belaj planoj pri la semajno de la Esperanto-kulturo en Vroclavo. Bonan dankon.